Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, всім доброго дня. Мене звати Максим Приступа, в ефір Радіо Марія виходить програма «У ваших намірах». І я радий вітати врешті сьогодні вже безпосередньо в студії отця Вальдемара Павельця, який є постійним автором програм «У ваших намірах» у цій порі. Зазвичай не мали такої нагоди безпосередньо вас споглядати тут в студії, отже, чути зі студії Радіо Марія, поки ви мандрували по світі. Я жартую, кажу, отець, от як там є фільм, чи там твір, так, вісім, як там, навколо світу за 80 днів. Оця дата набагато коротша, відрізок, навколо світу за 40 днів, чи за 30 навіть?
Ну, за 30. Слава Ісусу Христу, вітаю щиро вас.
Так, алегорія.
Так, Максима, вітаю також всіх радіослухачів. Чесно кажучи, я насправді вже дуже заскочив за вами. Всіма і за цим студіо тут теж. Дуже приємні спогади.
Ну, ми сьогодні переконаємося в тому, наскільки отець Вальдемар скучив. Матимемо сьогодні і програму «У ваших намірах», і також катехезу об 11:20. Тож готуйтеся, друзі. Цей відрізок ранку буде насичений мудрими словами, думками.
Маю таку надію.
Так, ми переконані, отже, так, а ви надійтеся. Отже, сьогодні наша тема розмови в програмі «У ваших намірах» – це духовна, або я би навіть додав ще і духовна, і релігійна незрілість. Я чому взяв таку тему? По-перше, прочитав статтю на сайті Credo і також от почав аналізувати себе, своє духовне життя, духовний зріст. От в мене були в житті такі моменти, от здається, що все знаєш в церкві. От обізнаний все і з обрядовістю, і з духовністю, і з традицією, все. І все одно підходять якісь такі от ситуації, коли ти розумієш, що не все ти знаєш.
Я знаю, що нічого не знаю, так?
Так, але якщо я щось знаю, то це, там, що я нічого не знаю, то я вже щось знаю. От, так.
Якби великий потенціал здібних людей полягає в тому, що вони постійно готові до того, щоб вчитися. Що вони ніколи не зупиняються на якомусь там рівні, і навіть якщо здобувають різні наукові титули, чи мають якусь свою позицію, як викладачі, вони постійно розвиваються в своїй гаузі. І це перший... Я дуже люблю позитивно, ти говориш про недозрілість, а я, власне, говорю про дозрілість. Тобто, в чому полягає такий справжній розвиток, який враховує також і духовні фактори. Тобто, дозрілість – це дуже широке поняття взагалі.
Не то, що я кажу, там недозрілість – це погано. Якщо християнин дооцінює той факт, що він недозрілий, а це означає, що він на шляху, на формації, бо ми весь час на шляху, ми чогось вчимося, навіть, я знаю, священники на перманентній формації є. Угу. Ось, тому це нормальне явище, і коли ти бачиш, що ти чогось ще не знаєш, значить ти прагнеш до зросту, тобто є динаміка, є бажання цю динаміку розвивати. В такому позитивному руслі я про це кажу.
Ну, то добре, тому що саме слово «недозрілість», воно вже так, якби, не має такі негативні конотації для мене.
Ну, дивіться, я, наприклад, недозрілий до 50 років. От це ж...
Ні, ну це ж воно все проходить, не переживай, спокійно воно
тому
прийде.
Ми говоримо
маємо
про
надію, як Бог дасть. Я останнім часом це додаю, цю фразу, як Бог дасть.
Так, до речі, українці дуже часто використовують цю фразу. Як Бог дасть.
О, це я вже щораз більше і більше стаю українцем. Як Бог дасть, насправді. Так. Через ці всі мої, якби, останній місяць, можна сказати, тому що він був дуже насичений і дуже багато різних теж цікавих, якби, справ вдалося вирішити в плані також і організації виїзду на Світові дні молоді, для молоді, власне, з України. І взагалі на зараз Великий Піст, час реколекцій також ніколи не мав за 20 років священства в цьому році, має 20 років. Ніколи не мав стільки, так багато реколекцій великопісних, які веду, наприклад, і в Польщі, і також в Україні ще мене чекають. Тобто, такий насичений час, але люди мене питають, звідки я беру силу? Я кажу, я не знаю просто, ну, як Бог дасть, то можна буде це зробити. І насправді стараюся завжди також, повертаючись до теми, бути свіжим, якби, в таких різних справах і в плані розвитку, тому що Ну, воно, якщо ти розвиваєшся, то ти живеш, можна сказати. Ти теж можеш запалювати, якщо ти постійно шукаєш. Не суть в тому, що брильовати, є таке польське брильовати, тобто так, якби, як це можна бути таким селебрейтом, якби десь там, да, вони там постійно хочуть бути на топі, так? Yeah. Зараз модно, якщо ти якийсь там, не знаю, сторіс не виставиш в Інстаграмі, тобто ти вже помер, можна сказати, так?
Значить, я мертвий.
Ні, я не вважаю, так? Я не вважаю, це не для мене, це не для мене визначник розвитку. Хоч шаную також тих людей, які хочуть кожні свої кроки, чи кожні свої якісь добрі справи, які вони роблять, що висвітлюють їх, та щоб для інформативного простору. Але я не вважаю, що якраз в тому полягає теж розвиток і дозрілість. Ну, психологія каже, що властиве, то кожному з нас бракує чогось в плані дозрілості, бо можемо розглядати дозрілість в різних якби гаузях, тобто і в такому плані людському, моральному, духовному, інтелектуальному, завжди в якомусь плані, психологічному також. Тобто, ну, то є насправді великий простір. Якщо ми відкриваємо в собі, що ми в чомусь ще не є досконалі, що ми, нам чогось там десь бракує, значить, ми маємо можливість розвиватися, ми маємо можливість рости. Коли людина вже вважає, що вона досконалою, так, ну, як можна вчити вченого? Коли людина вважає, що вона може, так само в духовному плані, так, що я вже досягнув вершини святості, ну, то, звісно, тільки, я кажу, ну, то малюємо ікону і розпочинаємо беатифікаційний процес. Одна ще перешкода – ти живеш.
Отже, ну, от ваш душпастерський досвід – 20 років в цьому році, так ви кажете?
Так.
І, до речі, це вже було, це вже ця дата минула.
Ні, це я…
Помилився.
Ні, я 20 років священником, у мене буде 10 травня, натомість 8 березня, бо, там, певно, ти прив'язаний до цієї дати, я так якось так особливо, 8 березня це для мене особливий день, тому що 8 березня, 20 років тому, я приїхав в Україну.
Ага.
Так, вже можна сказати на постійно. Ще як діякон, так. Ага. Я був діаконом, розпочав тоді практику діаконську в Житомирі, в парафії Божого Милосердя на Мальованці, ще в старій каплиці. Зараз вже новий прекрасний храм. І я цей момент якби рахую від того моменту, коли я приїхав в Україну. А також, ну, 2 роки, як 8 березня приїхав до Києва. Хоч формально я від 1 березня повинен бути, але я декрет мав виставлений з 1 березня, але мав теж свої зобов'язання і 8 березня приїхав.
Так от, цих 20 років вашої душпастерської праці, очевидно, що маєте вже таке набите око спостережень. От на якому етапі частіше всього, от, зокрема, ну, католики, так, бо ж ви католицький священик, католики зупиняються, от їм важче далі рухатися у цьому духовному, в плані духовного розвитку, щоб удосконалити свою християнську поставу. От, можливо, це вікова категорія, давайте так будемо про вікову категорію говорити, і про якийсь конкретний етап духовного зросту.
Дуже вагомим моментом є, по-перше, є багато таких моментів вагомих, так, але перший такий вагомий момент, він з'являється в підлітковому віці. Ми зараз 13-14. Теж втрачаємо, можна сказати, молодь через те, що у них формується своя релігійність, своя духовність. Вони переходять в такому моменті 13, 14, 15 років, переходять від духовності своїх бабусів, дідусів, своїх батьків, священників, які є для них якимсь авторитетом, і у них формується своя особиста дорога з Господом. І часто ця дорога, ну, не формується в десь властивий спосіб, або не мають можливості, або не мають також бажання. І та віра, така віра, яка була, можна, я то називаю чужою так вірою, тобто це не був мій особистий зв'язок з Ісусом, це були мої духовні практики, яких мене навчили, і я їх виконував, а зараз я стаю перед вибором. Тим більше, що це також момент, коли, ну, наші підлітки, вони в основному років 15, деякі вибирають, наприклад, інше середовище також, тобто поступають в різні коледжі і середні школи, і там зустрічаються з середовищем не завжди віруючих людей. І це їх конфронтує також, їхні переконання, їхній досвід, життєвий досвід, конфронтує їх з тими, хто не має досвіду духовності. І, на жаль, часто вони йдуть, поринають якби в таке безбожне середовище також. Тому важливим є те, що часто повторює Папа Франциск, особливо в Христус Вівіт, в адхортації, після синоду про молодь, можна сказати, так? Коли він говорить про простір, щоб в наших парафіях, в наших спільнотах парафіальних створювати простір для молоді, де вони могли би розвиватися і продовжувати, і дозрівала би їхня віра, їхня побожність, їхня релігійність. Такого переходу від чужої віри до мого особистого зв'язку з Господом, до мого особистого контакту. Через реколекції, прекрасна практика в різних спільнотах також, через різні курси нової евангелізації, через курси Альфа, наприклад, прекрасна річ, досвід теж багатьох різних спільнот, не тільки молодіжних, але взагалі спільнот. Тобто курси дозрівання віри, курси того, що я можу зростати також. І завжди таким переходом від... Якщо я маю особистий зв'язок з Господом, якщо я відчуваю Його любов, то я хочу служити іншим. І це можна побачити. Тобто та спільнота переходить тільки з навчання до служіння. То великий потенціал волонтерського руху, наприклад, який є в молоді, але в цій молоді, яка віднайшла особистий зв'язок з Господом і хоче цю любов Божу передавати також іншим. Це такий перший момент, так? Тобто такий підлітковий вік. Дуже важливим моментом є різні кризові моменти, коли переживаємо. Угу. Зараз ми переживаємо кризовий момент. Тобто війна є завжди кризовим моментом. По-перше, ми до неї не були так до кінця підготовлені, тому що ми війну знали теоретично, хоч війна вже на території України була 8 років від 2014 року, однак більшість громадян України, нас, також і тих, хто проживає на українській землі, ми цього не відчували, тому що воно нас не стосувалося, поки нам ракети і дрони камікадзе не починали літати над нашими головами. Тобто це також кризовий момент, тобто віра також, якби наша духовність, вона дозріває через кризовий момент. Кризис – це взагалі суд. Тобто, само слово «кризис», воно не є чимось поганим, бо воно показує завжди, що якщо ти, то, що нас не вб'є, то нас зміцнить, так? То в народі ми так говоримо. І це правда, тобто, не треба боятися криз. Всіляких, тому що після кризи є шанс, що ми вийдемо сильнішими, міцнішими, хоч треба буде деякі моменти залишити також з того, що було в нас раніше. Тобто, такі кризові моменти. Кризові моменти можуть бути різними. Тобто, це може бути так, як ми маємо зараз ситуацію війни. Це може бути ситуація втрати когось або чогось близького. Це може бути втрата якоїсь такої життєвої позиції. І зв'язане з тим, що я мушу переформатувати повністю свою діяльність заради того, щоб можна було спокійно надалі йти і виконувати Божу волю. В кожному випадку наша духовність, вона повинна бути зв'язана з нашим реальним життям. Тобто людина, яка має дозрілу духовність, таку дозріваючу духовність, вона постійно в пошуку, тобто вона постійно готова до того, щоб чогось нового можна було навчитися, але вона має живий такий реальний зв'язок з Господом. Ходить твердо по землі, але дивиться на мету, якою є небо для кожного з нас. Тобто там шукає також сповнення того всього.
А які є такі видимі прояви релігійної незрілості можуть бути?
Це біганини за всілякі. То так швиденько зараз, бо ми ж не ти мені не давав запитань до цієї сьогоднішньої передачі. Так швидко, так, на ходу, можна сказати. Недозріла духовність полягає в тому, що ми шукаємо різних фаєрверків, тобто таких духових фаєрверків. Це біганина за всілякими сучасними пророками, які тільки вони можуть зцілювати, і тільки вони можуть під час цієї Євхаристії можуть комусь повернути здоров'я.
В православ'ї є такий
здоров'я.
Термін, називається кликушество.
О, щось нове пізнав сьогодні, розвиваюся. Тобто така біганина. Дозріла духовність, дозріваюча духовність, вона буде відчувати, що Ісус під час кожної Євхаристії нас зцілює. І то не зв'язане з жодним якимось особливим вибранням священника, який відправляє ту чи іншу Євхаристію. Що Слово Боже – це Слово Боже, а не Слово людини, яка є тільки тим, хто передає якби інтерпретацію того Слова Божого, настільки, наскільки сам ним проникається. То так ми є. І важливим для мене, як для душпастиря, так, є те, що я вважаю, що ми є такою склянкою, таким стаканом, можна сказати, така склянка, келих, так, якщо, я вбачаюсь, можна тисти на це, але якщо ми маємо бутилку дуже доброго, так, вина, то смак цього вина можна зрозуміти тільки тоді, коли ти його п'єш з чистого келиха, наприклад. Наливаєш його до чистого келиха. І якщо цей келих брудний, то і смак цього вина вже над ним не... Воно, якби, смак цього вина є теж таким самим, як Слово Боже, так? Воно завжди є унікальним, воно завжди є прекрасним, але через те, що ми можемо самі бути брудним тим келихом, через який люди п'ють з нас цю Божу благодать, ця Божа благодать може бути також в якомусь плані затьмарена, можна сказати, так? Отак.
Чия проблема от, через таку велику кількість людей, от виявляється, от той факт, який ви зараз озвучили, тобто люди, ну давайте католики, які дуже часто гоняться за екзорцистами. От я через ефір Радіо Марія або через рейтинги програм на Радіо Марія можу поспостерігати і так навіть сказати, що статистика тих, кому потрібні екзорцисти, і тих, хто гониться за екзорцистами, вона в співвідношенні дуже, дуже різна і дуже велика. От, наприклад, зараз мережою там шириться дуже багато різних відео, де там священник з стигматами, я не знаю, що це, якийсь Лукаш, здається, він з Польщі, стигматами там іде поміж великим натовпом людей з присвятими дарами, і люди цілують його.
Ну, це мій співбрат, взагалі. Це ага, був наш колишній палутин, який є молодший, забагато молодший за мене, який... Ну, я не хочу теж його тут осуджувати в прямому ефірі, але, ну так, люди за ним бігають, так, то якби він має свій сайт, там інтернет, культ, і так, культ, це його, ну... доторкнутися мобільним телефоном, його, не знаю, фото мобільні телефони заражає. Я не знаю, просто тому теж не хочу безпосередньо про це говорити, якби ми говоримо про цей феномен, що люди бігають за такими, так? Тобто, для мене завжди першим середовищем інформації була парафіальна спільнота. Так було завжди з перших хвилин християнської спільноти. Це була парафіальна спільнота. І парафіальна спільнота має своїх душ пастирів, тобто пастирів, які безпосередньо за неї відповідають. Все, що є понад парафіальними спільнотами, тобто реколекції, спільноти, вони мають бути для збагачення цієї, власне, парафіальної спільноти. Тобто це не може бути щось екстра, щось супер-омнес, так? Це має бути щось для того, якщо я, наприклад, є в спільноті Святого Гноміка, то так, взагалі, щоб не ототожнювати його з якоюсь спільнотою, так? Якщо я є в спільноті Святого Гноміка, і спільнота Святого Гноміка має акцептацію апостольського престолу, тобто апостольський престол вважає, що ця спільнота Святого Гноміка є для того, щоб я міг збагачуватися. Він має свій статут затверджений, має свого асистента, має своїх душпастерів, так? То я розумію, що ця спільнота Святого Гноміка має мені допомагати в тому, щоб я міг більше ангажувати свого часу в свою парафіальну спільноту. Так загалом. Бо якщо вона мене вириває з моєї парафіальної спільноти і створює щось ексклюзив, то я би тут вже бачив різні небезпеки. І звісно, я розумію, що є дуже різний рівень наших парафіальних спільнот, це зв'язане з особистістю священника, священників, які там є, так? Але тут багато над нами треба працювати, і нам самим над нами треба працювати багато. Для того маємо реколекції, для того маємо духовне провідництво, для того маємо сповідника. Ну, це індивідуальна якби справа, так? І до чого я якби веду? Часто мені здається, що ці люди є спраглі чогось більшого, не можуть заспокоїти в своїх парафіальних спільнотах того, що їм цікаво, і вони шукають таких новинок. Всюди, де приїжджають всякі пророки, сучасні пророки, якісь там особливо наділені люди, це потрібно в першу чергу розгляду церкви. Тобто церква є тут тим місцем, в якому розглядається так насправді автентичність, справжність, плоди також того всього, так? Тому церква є дуже, дуже стриманою, коли оцінює такі справи. Але є явні речі, коли хтось явно поступає проти церковної влади, коли хтось через непослух не приймає. Подивись, ну, всі святі, так? Отець Долінда, наприклад, такий, ну, не є святим, але є великою людиною, так? Отець Піо, Фаустина Ковальська, всі святі, які мали якісь особливі знаки, вони не зосереджували уваги на собі. вони завжди показували на Ісуса в тому всьому, так?
Але частіше всього всі вони були поза спільнотою і не сприйняті були своїми.
Вони були, але власне приклад оця Піо, приклад Фаустини Ковальської, власне, це були люди у спільноті. Може, їм у спільноті не було добре, так? Бо їх не сприймали там в спільноті. Я сам зустрів одну сестру-монахиню, яка розповідала зі сльозами на очах, така старша бабця, що вона була в одному монастирі з сестрою з Фаустиною Ковальською, і вони її переслідували, і вони там на неї всякі речі вважали її психічно хворою, наприклад. А зараз, коли вона хвора, то вона дуже жаліє, така стривожена тим, як її Фаустина
зустріне
з другої сторони, так? З другого боку. І ти дивишся на цю бабцю, таку монахиню, так, яка з такою великою тривогою, з таким великим тріапетом, зараз говорить про ці всі свої досвіди, які були там років 60-70 тому. Це було давно, я був ще тоді семінаристом. Певно, вже вона разом там з Фаустиною, так, вже вони там вирішили свої справи. Але, власне, тобто вони були у спільноті, попри всього. Вони були в спільноті. Навіть у беатифікаційному процесі, чи там в процесі дослідження святості, дуже важливим є те, як спільнота це все сприймала. Великою перешкодою для якихось реформаторів, власне, церкви є те, що власне великою перешкодою в проголошенню блаженними, тобто в завершенню беатифікаційного процесу, є те, що вони були непослушні, наприклад, своїм настоятелям. Uh-huh. Що вони вирішили, я тут в цій спільноті вже почуваю себе вузько, я хочу заснувати нову спільноту, нове згромадження. Настоятелі, єпископи говорили ні, залишайся в цій спільноті і реалізуй харизмат, а вони сказали, ні, я в цій спільноті не можу, я виходжу поза межі цієї спільноти. Да?
Кесінь для мене манеж.
Так. Тобто, і це велика перешкода зараз, на теперішній момент, коли навіть ідеї цікаві, ідеї прекрасні, і ведуть людей до того, щоб можна було ближче, якби тут говорити про Господа, про такий особистий зв'язок з ним, ну все одно десь где-то что-то в глибині душі було не так.
Угу. І тому я пригадую от листи святої Терези з Калькутти. Вона дуже довго чекала дозволу ексклеустрації, угу. Вона радила
так,
дуже
багато
своїм духівником.
Приклад побожно, приклад відкриття. Ні, я маю ідею, і я це все кину, тому що Господь мене буде якось вести. Ні, вона мала свою.
Але, до речі, от до сьогоднішньої теми. Дуже гарний зразок. Свята Тереза, яка була дуже слухняна церкві, але в неї все-таки була от певна така, ну, даруйте, недосконалість, оцей момент, коли вона, період життя, який вона називає темна ніч. Угу. Так, вона його описує там, ну, дуже докладно. І навіть, коли йшла мова про її беатифікацію, потім канонізацію, то цей період її життя дуже скрупульозно розбирали. І навіть до сьогодні є навіть в церкві багато людей, які не сприймають її от святість як таку і критикують дещо її, що от вона ну, так недосконала до кінця і так далі. От.
Ну, святість не означає недосконалість. Це дві різні речі. Ми маємо таку уяву святості. Ну,
тобто
святий Вікентій Палоті сповідався декілька разів в день, не тому, що був такий грішний, тільки тому, що мав таку чутливість на гріх. І через це показується його святість. Ми зараз би сказали, ну, з його згузду. Так? Він сповідався декілька разів, по двічі в день, наприклад, тому що був такий чутливий на те, щоб перебувати в стані освячуючої благодаті. І це теж знак, можна сказати, його святості. Але в першу чергу люди, які святість це не означає непогрішимість зовсім, так? Тобто святість це означає, що
досконалість, давайте так, можливо, так?
Так, святість також має свої недоліки, звісно. І коли бачимо різних святих, це було ну, темпераменту холеричного, страшного. З ними у спільноті важко було витримати. Але уяви собі, як вони боролися самі з собою також. Це не просто бути холерним холериком, наприклад. І як ти маєш боротися сам з собою, коли ти зустрічаєш різні ситуації. Я знаю, про що я говорю. І тебе несе просто, а ти маєш нормально якось так стримуватися і приймати рішення так, ну, на дозрілу, звичайно. Якби ти мусиш вийти з цієї ситуації і стоїш збоку і дивишся на це все. Це не просто, це також боротьба людини. Святість – це не є безгрішність. Власне, святість – це грішність, яка в цій своїй грішності потребує Господа, а не якісь там чудес, блискавок, фаєрверків духовних, які є. Це все потрібно, але це все має бути як підтримка, це має бути засоби, а не предмет. Це не предмет. Ми маємо бути теж засобом для того, щоб через нас Господь міг доторкнутися до серця людини. Але то ми не є в центрі, це Господь має бути в центрі того всього. Це не ми, це не наше слово, це слово, яке ми проголошуємо. Так? Якщо ми його проголошуємо насправді з відкритим серцем, то Господь буде робити чуда. Якщо Бог через ослав Алама міг промовити, то я думаю, що через проповіді нас, священників.
Христос каже, що будьте святі, як Отець ваш є святий, а в іншому місці Святого Письма є слова, що якщо би ви мали хоча б таку віру, як гірчичне зерно, то змогли б сказати тій горі, пересунься туди, і вона би пересунулася. Я би це
послухала б вас.
Так. Я би уніфікував цих дві цитати і сказав би, що якби мали таку хоча б досконалість, як гречичне зерно, яку має Отець ваш Небесний, ну от також мали
ну, будьте досконалі, так як Отець Небесний, власне.
То ну, принаймні, стремитися до того.
Так. То має бути для нас зразком. Ні, люди, бо люди можуть бути в деяких моментах, можуть нас розчаровувати. І так є.
І частіше всього так є. Ми завершуємо. Це була програма «У ваших намірах» з отцем Вальдемаром Павельцем. Ми сьогодні говорили про релігійну або духовну недосконалість. От це є наша натура. Що ж, добре, ми недосконалі до кінця. Про досконалість в небі вже поговоримо. Далі почуємося за 20 хвилин. Спасибі, отче, ввів в ефір також цієї сторони ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!